Isaia, kapitulli 58. Bërtica të mundësh, mos u kurse, ngrije zërin tënë si një bori dhe shpalli popullit tim shkeljet e ti dhe shtëpisë e Jakobit mëkatet e ti. Më kërkojnë çdo ditë dhe dëshirojnë të njohin rrugët e mia, si një komb që zbaton drejtësinë dhe nuk braktis ligjin e Perëndisë të ti. Më kërkojnë gjykime të drejta dhe dëshirojnë t'i afrojnë Perëndisë. Ata thonë, pse kemi agjëruar dhe ti nuk e ke parë? Pse kemi hidhëruar shpirtrat tanë dhe ti nuk e ke vënë re? Ja, ditën e agjërimit tuaj, ju bëni atë që ju pëlqen dhe i detyroni punëtorët tuaj të kryejnë një punë të rëndë. Ja, ju agjëroni për grindje dhe mosmarrveshje dhe për të goditur pabesisht me grusht. Duke agjëruar ashtu si bëni sot, nuk bëni që zëri juaj të dëgjohet lart. A është ky agjërimi të cilin e pëlqej, dita në të cilën njeriu pikëllon shpirtin e tij? Të përkulësh kokën si xunkthi dhe të shtrihesh mbi një shtrat prethesi dhe hiri? A e quan këtë vallë agjërim dhe ditë që i pëlqen Zotit? Agjërimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky? Të thyesh zinxhiret e ligësisë, të zgjidhësh verigat e zgjedhës, të lësh të lirë të shtypurit, të dërmosh çdo zgjedh? A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës së atë me atë që ka uri, në sjelljen në shtëpinë tënde të varfrit pastre, në të veshurit e atij që është lakuriq, pa lënë pas dorë ata që janë nga gjaku yt? Atëherë drita jote do të shpërthej si agimi dhe shërimi ju do të mbijë më një herë. Drejtësia jote do të pararend dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote. Atëherë do të therrasësh dhe Zoti do të përgjigjet. Do të bërtasësh dhe ai do të thotë: "Ja ku jam." Në rast se ti heq dorë nga zgjedha, të treguarit me gisht dhe të folurit mbrapsht, në rast se plotëson nevojat e të urriturit dhe ngop shpirtin e pikëlluar, atëherë drita jote do të lind nga terri dhe terri ju do të jetë si mesdita. Zoti do të të udhëheqë vazhdimisht, do të ngop shpirtin tënë në vendet e thata dhe do të ja forcë kockave të tua. Ti do të jesh si një kopshti ulitur dhe si një burim ujë, ujrat e të cilin nuk shterojnë. Njerëzit e tu do të rindërtojnë rënojat e lashta dhe ti do të ngresh përsëri themelet e shumë brezave të shkuar. Kështu do të quesh riparuasi i të çarave, restauruesi i shtigjeve për të banuar në vend. Në rast se përmban këmbën që të mos dhunon shabatin, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës ime të shenjtë, në rast se e quan shabatin kënaqësi, ditën e shenjtë të Zotit, që meriton derë, në qoftë se nderon duke hequr dorë nga udhëtimet e tua, nga kryerja e punëve të tua dhe nga të folurit për problemet e tua, do të gjesh kënaqësinë tënde te Zoti, dhe unë do të të bëj që të kalërosh mbi lartësitë e tokës dhe do të të jap të ashtrë shkimin e Jakobit, atit tënd, sepse goja e Zotit ka folur.